Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Mladi iz kar 48 držav že prihajajo na Evropsko srečanje mladih v Ljubljano.
Vzajemna vložila pobudo za presojo ustavnosti zakona o statusnem preoblikovanju.
Prebilič na evropske volitve, pogovori o sodelovanju med drugim z Desus in Vesno.
Vlada je sprejemala vrsto nepremišljenih odločitev, ocenjuje Ugovšek. Prisluhnila je le nekaterim skupinam in razmišljala populistično.
Trgovinska zbornica Slovenije vlado poziva naj ne obljublja zniževanja cen hrane.
Vreme, jutri bo na vzhodu dokaj sončno, drugod pa zmerno, na Primorskem pretežno oblačno. Dober večer, z vami smo, urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Robert Božič. V Ljubljani se jutri začenja Evropsko tezejsko srečanje mladih. Sodelovalo bo več kot 5000 udeležencev, ki prihajajo iz kar 48 držav. Namesto v hotelski nastanitvi jim bodo vrata odprli domačini iz Ljubljane in okolice. Gre za edinstveno priložnost, ki zahteva veliko mero zaupanja in hkrati ustvarja lepe ter pogosto dolgotrajne vezi. Škof Peter Štumf mladim sporoča.
No, najprej izrekam tudi mladim in vsem organizatorjem tega lepega dogodka, tezejskega srečanja v Ljubljani, iz srca. Hvala. Namreč zopet gre za dogodek Svetega Duha, to so zopet ene pinkošti v tem našem lepem slovenskem prostoru, ko vera mladih poživlja vero nas starejših. Tudi mi starejši vedno potrebujemo mlade, da ob njih občutimo, kako Bog ni samo tisti, kot pravi svetopismo, staroletni ali starodavni, čeprav večen, ampak vedno mlad. In to nam mladi sporočajo, tudi sedaj v Ljubljani. In naj tudi ta lep svet dogodek med nami zopet v nas naredi našo vero bolj gorečo, nam jo pogleda. In se zahvaljujem tudi vsem tistim družinam v Ljubljani in v okolici, da bodo te mlade sprejele v svoje domovališča.
Gostitelji bodo mladim priskrbeli zajtrke, tople večerje in piknik kosilo za prihodni dan, pa bodo udeleženci vsak večer dobili v Stožicah. Kot zanimivost povejmo, da za prvo večerjo bodo organizatori razdelili približno 2000 litrov ješprenja in 2400 kilogramov kruha. V Trgovinski zbornici Slovenije so zavrnili očitke nekdanjega varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano Igorja Hrovatiča glede domnevno spornih praks pri oblikovanju cen živil iz spremljene košarice. Če Hrovatič utemeljeno sumi, da je v okviru spremljanja cen prišlo do nedovoljenih ravnanj, bi moral tem obvestiti Agencijo za varstvo konkurence, še menijo v zbornici. Ne strinjajo se tudi z mnenjem vlade, da je bilo spremljanje cen živil koristno. Vse košarice, spletno popisovanje cen in sporočanje cen za deležnike v verigi preskrbe s hrano predstavlja zgolj in samo dodatno administrativno, finančno in organizacijsko breme, so prepričani. Vlado so pozvali naj ne obljublja zniževanja cen hrane, saj napovedi agrarnih ekonomistov kažejo, da se to ne bo zgodilo. Hrovatičeve očitke so danes zavrnili tudi na kmetijskem ministrstvu. Vzajemna je na ustavno sodišče vložila pobudo za presojo ustavnosti zakona o statusnem preoblikovanju zavarovalnice in predlog za začasno zadržanje izvajanja zakona z določitvijo načina izvršitve. Prepričani so namreč, da zakon protiustavno posega v lastninsko pravico članic in članov Vzajemne ter v svobodno gospodarsko pobudo same družbe. Kočevski župan Vladimir Prebilič se po lanski kandidaturi na predsedniških volitvah podaja v novo politično tekmo, tokrat na evropske volitve. O sodelovanju se med drugim pogovarja z zunaj parlamentarnima Desusom in Vesno. Na listi, na kateri bi kot nosilec nastopil sam, pa bi si želel tudi sodelovanja z nekaterimi od županov in svetniških list.
Zelo bi si želel, da bi ta pot kandidature presegala neke vrste ideološke razlike, ki jih imamo v Sloveniji. Namreč izzivi, s katerimi se srečuje Evropa in se bo še bolj srečevala v prihodnjem letu Evropa, absolutno presegajo delitev na levi in desni politični spekter, kot migracije, vojne, klimatske spremembe in vse ostale stvari, absolutno potrebujejo sodelovanje vseh, ki lahko nekaj doprinesejo k reševanju teh vprašanj.
Hkrati Prebilične skriva ambicij po sodelovanju s parlamentarnimi strankami. Pri slednjih sicer za zdaj njegov koncept ni bil posvojen oziroma ni naletel na odobravanje. Na slovenskih smučiščih sta se pri zagotavljanju varnosti smučarjev v soboto slovenskim policistom znova pridružila hrvaška policista, ki bosta do 7. januarja opravljale naloge na smučiščih na Rogli, Kopah in v Kranjski Gori. Na Hrvaškem so namreč do takrat šolske počitnice, zato je na slovenskih smučiščih precej hrvaških smučarjev. Glavno vodilo policistov na smučiščih je zagotavljanje varnosti smučarjev, saj se letno zgodi okoli 100 smučarskih nesreč. V letošnjem decembru je doslej na slovenskih cestah življenje izgubilo že 6 ljudi, lani v istem obdobju 4. Samo v zadnjih prazničnih dneh med 22. in 26. decembrom so policisti obravnavali kar 3 prometne nesreče s smrtnim izidom. Da bi bili preostali praznični dnevi veseli, nežalostni, so s policije pozvali k varni udeležbi v prometu.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Leto 2023 se bo zgodovino zapisalo kot leto neizpolnjenih obljub o reformah in kot leto visoke inflacije in visokih izdatkov za poplave. Tanja Dominko je pred mikrofon povabila Jureta Ugoška, urednika Mojih financ.
Če pogledava nazaj, gospod Ugošek, leto, ki se izteka, ni bilo po finančni plati ravno prijazno, tako za državni proračun ne, kot za osebne finance ne. Še vedno visoka inflacija, še vedno veliki pritiski iz te strani, plače niso se ravno tako zelo usklajevale, vemo tudi nekaj pogajanj na to temo v javnem sektorju, neuspešnih zaenkrat. Če se ustaviva najprej pri te oceni državnega proračuna in velikih bremenih zanj, kaj bi rekli, se je vlada odločala dobro, ko smo imeli take izzive v državi?
Ja, težko je reči, da se je odločala dobro. Videlo se je, da predvsem se zdi, da se ni zelo veliko premislilo. Ko gledamo poteze, pa se vprašamo, kaj bi mogoče ekonomska, finančna stroka svetovala, se je videlo, da tukaj se je bolj zasledovalo interese posameznih oziroma naslavljanja določenih skupin in pa mogoče za pridobivanje točk nazaj oziroma blaženje tega izgube podpore vlade. Videlo se je recimo to pri ne nazadnje pri odločitvi za cene goriv. Tam so recimo kar preprosto tistim, ki prodajajo goriva, zmanjšali dobičkovno maržo, pa potem tudi zmanjšali trošarine, čeprav so jih prej ves čas dvigovali. Nekaj recimo te trošarine, iz njih se vendarle malo polni proračun, čeprav tisti, ki polnimo rezervoar naših avtomobilov, nismo nad tem najbolj navdušeni. Ampak to, takšne odločitve so malo nenavadne. No? Se zdi, da so zelo populistične.
Mhm. In kar nekaj jih je bilo, teh populističnih odločitev, po drugi strani pa čas za reforme je že skoraj da minil, pa jih še kar nismo dočekali.
Ja, to se lahko vprašamo, ali jih bomo dočekali in kakšne bodo. In ali bodo te reforme zopet take, da bodo namenjene pridobivanju političnih točk. Tako da, ko zdaj nekaj tednov nazaj bilo slišati o davčni reformi, da zbirajo neke predloge, tukaj se mogoče lahko kar malo ustrašimo, kaj pa to pomeni. Ne? Napoved davčnih reform ob tistih zadnjih potezah, ki so bile malo namenjene temu, da se pridobivajo zopet točke nazaj. Tako da mislim, da ne bomo ravno najbolj nadušeni na temi reformami oziroma se bojo bombončke zopet nekako talalo tistim, ki bi lahko volili za opcije, ki so trenutno na vladi.
Tudi odločitev, da se bo povečalo dohodek davek od dobička pravnih oseb, da bomo na ta način reševali delček poplav oziroma stroškov zanje za obnovo. Kako gledate na to? Se pravi, zopet pritisk na podjetja?
Ja, je res, kar pravite. Po drugi strani pa predvsem vprašanje je, koliko časa bi ta pritisk trajal oziroma kdaj bi ta pritisk bil. Zdaj, mogoče v dani situaciji ni več, podjetja niso več zmožna tog dodatnega pritiska, kot so bili mogoče še eno leto nazaj, ko je bila situacija precej boljša, precej bolj rožnata. Se pa moramo zavedati tudi ene plati, no, da podjetja v resnici so zelo močna v Sloveniji. Imajo zelo dobre bilance, rezultati so zelo solidni še vedno, ne pravim, da moramo pa zdaj kar za to kaznovati, a ne? Ampak saj z vidika tega gospodarske vzdržnosti, pa mislim, da se ni potrebno bati, da bi pa mogoče zaradi dodatnega davka imeli pa zelo velike težave. Seveda je vprašanje, a je primerno, da plačujejo više davke, sam sem bolj mnenja, da ne, ampak za samo stabilnost pa mislim in upam, da se pri tem tukaj namotim, no, da ne bi smelo biti velikih problemov dodatnih.
Slišali smo tudi, da so v poslanci sprejeli zakon o povrhnjem davku, torej na tiste družbe oziroma večje multinacionalke. Malce še tukaj nekaj dodatnega pojasnila potrebujemo.
Ja, tukaj je pa za 15%, ne, da bodo efektivne davčne stopne, torej to gre za tisto, kar dejansko podjetje plača, ne tistih 19%, kot je uzakonjenih, bi podjetja, na katera se z olajšavami znižajo to stopnjo, ne, in potem grejo tudi do 10% in še manj. Tih 15% je bolj mišljeno za kakšne multinacionalke, kot so Google in podoben. Bo pa mogoče tudi kakšno slovensko podjetje moralo nekaj odstotnih točk višji davek plačati, ampak prav velikih sprememb tukaj mislim, da ne moramo več pričakovati, no, oziroma ne bi smel to drastično vplivati na velike slovenska podjetja, zato kar po večini plačujejo že takšno stopno oziroma malenkost nižjo, no, tako da tukaj velikih sprememb ne bi bilo.
Strani gospodarske zbornice in podobnih združenj veliko krat slišimo, da Slovenija ni privlačna za tuje investitorje in to se s to vlado ni spremenilo.
Ja, težko rečemo, da bi se spremenilo. Že predvsem gre za način komunikacije, ne? In to, da se ves čas, vsako leto, ko pogledamo nazaj, se sprašujemo, kaj je bilo z davki in kaj bo v novem letu z davki. Na financah, recimo, ko pišemo te članke, to imamo prav posebno novinarko, ki se s tem ves čas ukvarja, se je prav specializirala za to področje, kjer je toliko enih davčnih vprašanj z vsemi vladami, se v bistvu to vprašanje odpira na takšen ali drugačen način in to ni dobro, ne? Če se predstavljamo, da želimo vložiti v neko podjetje oziroma v Sloveniji odpreti 10-milijonski obrat, pa potem danes delamo kalkulacijo, kako bo to podjetje poslovalo v prihodnosti in potem seveda v to kalkulacijo damo notri tudi davke, se v bistvu to kalkulacijo davko ne moramo dati, ker ne vemo, kakšne bodo davki in v bistvu vsako leto to kalkulacijo potem popravljamo in to je negotovost, to je v bistvu je politično tveganje. In zaradi tega smo kot država mogoče manj zanimivi, tudi recimo vrednotenja slovenskih družb na borzi so primerno nižja, ker je to tveganje vselej prisotno in ja, vsi imamo malo manj v Sloveniji zaradi tega, ker je to tveganje ves čas prisotno. Ni to zdaj drastično, ampak se mi zdi, da je to nekako značilnost teh novih držav, ki so v zadnjih 30 letih začele spoznavati ta sistem. Je pa mogoče mal tako, da v Sloveniji so ti davki mal bolj talci politike kot mogoče v kakšni druge države, recimo v Estoniji en takšen primer, no, kjer se zelo trudijo narediti državo privlačno vlagateljem, tujim vlagateljem in po eni strani kar zelo uspeva.
Tudi na Hrvaškem.
Ja, Hrvaškem je pa zopet tako vprašanje, koliko leče, oziroma kako je bilo v preteklosti, pa tudi raven, s katere so nekako začeli, ne, raven davkov je tam še vedno visoka, recimo v Estoniji pa je pa recimo nizka, no, z tega vidika. Je vprašanje, z katere točke štartamo, mogoče tukaj. No, v zadnjih 30 letih Hrvaška ni ravno blestela, so pa v zadnjem času res to zavedanje se krepi. No.
Pri inflaciji sem začela ta pogovor, pa jo še malce pokomentirajva. Se pravi, pritisk na cene je še vedno visok, imamo skoraj da rekordno, mislim, da je inflacijo v evro območju, kar ni dobro. Ne? Državljani seveda to občutimo, naše denarnice so malce tanjše, kot bi lahko bile. Kakšne so napovedi in kako gledate vi nazaj?
Mogoče pa tukaj ena taka stvar, da smo pa lahko optimistični glede inflacije, da se ta pritisk umirja. Za napovedi za Evropo, ali mogoče za ZDA, so dokaj dobre. Skoraj ni več analitikov in ekonomistov, ki bi pričakovali, da bi inflacija lahko bila višja. V zadnjem času je padala, tako da mogoče je to preteklost. Skoraj mogoče se naslednje leto ne bomo več pogovarjali o inflaciji, recimo čez leto dni, nekaj mesecev, verjetno bi to še utegnilo biti tema, so pa te stvari seveda zelo negotove. No. Če se spomnimo, 2 leti nazaj je v bistvu inflacija začela rasti, pa se nam je zdelo tako kot prehodne narave, ne? Tako da to so številke, ki jih je težko napovedovati, ampak mogoče je ta glavni del so gospodinstva že prebrodila. Je pa tukaj ena velika razlika, no, med posameznimi gospodinstvi. V javnem sektorju recimo so plače zrasle v zadnjem letu dni za 12%, v zasebnem za 8%, v poprečju govorimo. Ne. So pa seveda številna podjetja, kjer pa plača v bistvu ni šla z inflacijo. Tako da se je tukaj kar velika razlika naredila med različnimi gospodinstvi in ta del, ki gre za nujne življenjske potrebščine, je danes seveda večji, kot je bil v preteklosti, ampak zopet rečeno, če sta tukaj dva zaposlena v podjetjih, kjer imajo recimo usklajene plače z inflacijo, potem ne čutite takih težav, kot pa na drugi strani družina, kjer pa recimo nimajo takšnega usklajevanja prihodkov.
Gospod Jure Ugošek, pri koncu sva samo še tole vprašanje, se mi vsako leto decembra poraja in se mi zdi, da naši poslušalci dobro slišijo nan glede odločitev o nakupu nepremičnine ali pa avtomobila, kakšni so časi in kakšni se obetajo.
Mogoče se dobro zavedati, kako težko vprašanje je to, ne? Se pravi, če bi vedeli, kaj se bo dogajalo v naslednjem letu, potem se ne bi moglo, ne bi nam bilo treba več nič spraševati o finančnih trgih oziroma premoženju, ker seveda bi take stvari lahko izkoristili v naš prid. Ampak zdi se, da nepremičnine bi lahko še malo pridobile na vrednosti, take so zadnje prognoze. Pri avtomobilih je pa tako, da najbolje, da ga kupimo takrat, ko ga potrebujemo in skladu z našimi potrebami. Zdaj, da bi ga nekaj kupovali na zalogo oziroma ga ne kupili, ker špekuliramo, da bojo pa cene nižje, to ne vem, če je prava pot.
Hvala lepa za ta pogovor in vse dobro.
Hvala lepa tudi vam.
Pogovor z urednikom Mojih financ Juretom Ugovškom je pripravila Tanja Dominko.
Tišlerjevo nagrado 2024 bo prejel Karel Smole, sta sporočila Narodni svet koroških Slovencev in Krščanska kulturna zveza, ki nagrado podeljujeta kot najvišje priznanje obeh organizacij za kulturne in politične delavce, za vrhunske prispevke na področju umetnosti, znanosti, kulture in politike, ki so pomemben prispevek v zakladnici slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Smole bo 45. Tišlerjevo nagrado prejel za dolgoletno politično delovanje na zvezni in deželni ravni za izredne dosežke v prid slovenski narodni skupnosti na Koroškem. Podelitev bo v ponedeljek, 22. januarja, v Tišlerjevi dvorani Mohorjeve hiše v Celovcu. Nagrado bosta podelila predsednik Krščanske kulturne zveze magister Janko Krištof in predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev dr. Zdravko Incko.
Koncu leta, ko se s hvaležnostjo oziramo nazaj in z upanjem gledamo naprej, je priložnost, da se spomnimo vseh dobrih ljudi, ki nas obkrožajo. V Šparu se skupaj z vami z donacijo zahvaljujemo prostovoljnim gasilkam in gasilcem. Na naši spletni strani pa lahko podarite tudi dobro misel, ki bo gasilcem pogrela srce tudi v najtežjih časih. Vse dobro, Špar!
Zvečer in po noči bo v zahodni in južni in osrednji Sloveniji pretežno oblačno, na Primorskem pa megleno, drugod bo več jasnine, ponekod bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 7, v zatišnih legah severne Slovenije do minus 3. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod zmerno, na Primorskem pretežno oblačno, ponekod tudi megleno. V hribovitih krajih zahodne Slovenije bo občasno rosilo ali rahlo deževalo, jugozahodni veter se bo okrepil, najvišje dnevne temperature pa bodo od 8 do 14 na severozahodu okoli 6 stopinj. Obeti. V petek bo v zahodni, južni in osrednji Sloveniji oblačno, predvsem v jugozahodni Sloveniji bo občasno rahlo deževalo. V soboto bo sprva pretežno oblačno, sredi dneva se bo od severa prehodno razjasnilo, pihal bo jugozahodnik. V nedeljo se bo oblačnost od zahoda spet povečala, predvsem popoldne in zvečer bo na zahodu možna kakšna kaplja dežja. Vreme po Sloveniji ob 17, Ljubljana oblačno 10, Maribor 3, Koper in Novo mesto oblačno 10, Celje 4, Murska Sobota jasno 5, Postojna oblačno 8, piha južni veter 10 km na uro, Idrija 7, Kočevje 5, Gornji Grad 6, Slovenj Gradec Mangla 1, Ptuj in Babno Polje 3 ter Kredarica, delno oblačno 4, piha severozahodnik v sunkih do 82 km na uro.
Radio Ognjišče in turistična agencija Kompas vabita na romanje v Lourdes s posebnim letalom iz Ljubljane, ki bo 3. in 4. februarja. Duhovni vodja, mariborski nadškof monsignor Alojzij Cvikl. Prijave na 01 20 06 111. Poromajmo v Lourdes z letalom 3. in 4. februarja.
Na cestah ta večer ni posebnosti, le v Slovenski Bistrici na Trgu Svobode velja popolna zapora do 1. ure zjutraj. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Matej Kržišnik, bral sem Robert Božič, ura je 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.